Savas darba vizītes Ķīnas Tautas Republika ietveros satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš ir parakstījis saprašanās memorandu par sadarbību transporta jomā ar Čendu municipalitāti. Un šīs memorands attiecīgi paredz tālāk kalpot kā nozīmīgs elements padziļinātai strateģiskai sadarbībai starp Latviju un Ķīnu transporta un loģistikas, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs Ķīnas zīda ceļa One Belt, One Road iniciatīvas ietvaros. Kā norāda satiksmes ministrijas valsts sekretārs Ozoliņš, tad izveidojot efektīvu savienojamību starp Latviju un Čendu, gan aviācijas, gan loģistikas jomās, Latvijai pavērtos iespēju pilnvērtīgi integrēties jaunā zīda ceļa ietvarā, gan kalpojot kā loģistikas atzaram Ķīnas un Ziemeļeiropas piegāžu ķēžu efektivizēšanā, gan attīstot Rīgu kā ērtu savienojumu, savienoto pārlidojumu mezgu Ķīnas strauji augošajiem ceļotāju pulkam Eiropā. Jo, kā zināms, Sičuāns provinces, kas atrodas Ķīnas centrālajā daļā un tās galvaspilsēta ir Čendu, ir viens no šobrīd Ķīnā visstraujāk augošajām provincēm ar iedzīvotāju skaitu, kas tuvojās turpat pie 100 miljoniem. Un savukārt tieši pati Čendu ir izraudzīta un aktīvi attīstās kā viens no Ķīnas jaunā zīda ceļa nozīmīgākajiem transporta un loģistikas mezgliem. Taiskaitā apkalpojot strauji augošās elektronikas un autobūvas nozares Sičuānas provincē.